creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Continui relatarea despre reforma din Scoția. Vă spuneam în ediția trecută că regina Maria Tudor murise în anul 1558 și fusese succedată de sora ei vitregă, Elisabeta. Dar dacă Elisabeta era nelegitimă, așa cum susțineau catolicii, tronul îi aparținea Mariei Stuart, strănepoata lui Henric al VII-lea. Prin urmare, din punctul de vedere al catolicilor, la moartea Mariei Tudor, Maria Stuart a preluat titlul de regina Angliei, ceea ce a făcut-o inamicul declarat al verișoarei sale Elisabeta. În Scoția, regina mamă, Maria de Guise, a domnit ca regentă. Politicile sale procatolice i-au forțat pe liderii protestanți să se unească și, la sfârșitul anului 1557, au încheiat un legământ solemn. Întrucât au promis să slujească binecuvântatul cuvânt al lui Dumnezeu și congregația sa, au fost cunoscuți sub numele de Lorzi ai Congregației. Erau conștienți că aveau o cauză similară cu cea a protestanților englezi și au stabilit legături cu ei. Regenta a ordonat intensificarea persecuțiilor împotriva lor, dar ei au persistat în poziția lor, iar în anul 1558 s-au organizat într-o biserică. Cu puțin timp înainte, i-au scris lui Knox să se întoarcă din Elveția. În exil, Knox a scris un atac virulent împotriva femeilor care domneau atunci în Europa, regenta Scoției, Maria Tudor în Anglia și Ecaterina de Medici în Franța. Lucrarea sa, intitulată Primul sunet de trompetă împotriva regimului monstruos de femei, a fost prost programată, fiindcă abia fusese distribuită în Anglia când Maria Tudor a murit și a fost succedată de Elisabeta. Deși cartea a fost scrisă împotriva surorii sale vitrege, acum decedate, Elisabeta s-a resemnat cu multe dintre cele spuse în ea, fiindcă argumentele sale bazate pe prejudecăți antifeminine îi se puteau aplica la fel de ușor și ei. Acest lucru a împiedicat alianța naturală care ar fi trebuit să se dezvolte între Elisabeta și John Knox, ale cărui retractări repetate n-au fost suficiente pentru a o liniști pe regina engleză. Evenimentele nu se desfășurau în favoarea protestanților scoțieni. Regenta a cerut trupe din Franța pentru a-i zdrobi pe lorzii congregației, dar ei au obținut unele victorii asupra invadatorilor. Armata lor, lipsită de resurse materiale, nu putea totuși rezista prea mult, așa că au trimis apeluri repetate a Angliei, în care argumentau că, dacă catolicii reușeau să zdrobească rebeliunea protestantă, Scoția va cădea în mâinile facțiunii catolice strâns legate de Franța, iar coroana Elisabetei va fi în pericol. Knox, care se întorsese, i-a susținut pe protestanți cu predicile sale. În cele din urmă, la începutul anului 1560, Elisabeta a decis să trimită trupe în Scoția. Armata engleză s-a alăturat protestanților scoțieni. Un război lung părea inevitabil. Dar regenta a murit, iar francezii au decis că este timpul să ceară pace. Ca urmare, atât francezii cât și englezii și-au retras trupele. De îndată ce pericolul imediat a trecut, au început disputele între Knox și lorzii care până atunci susținuseră cauza reformei. Deși au fost invocate și alte motive, conflictul era în fond de natură economică. Lorzii căutau să intre în posesia bogățiilor bisericii, în timp ce Knox și susținătorii săi doreau să folosească aceste resurse pentru a stabili un sistem de educație universală, pentru a ușura sarcina săracilor și pentru susținerea bisericii. În mijlocul acestor dispute, nobilii au decis să o invite pe Maria Stuart să se întoarcă în Scoția și să revendice tronul pe care îl moștenise de la tatăl ei. Maria sperase să rămână în Franța ca regina acestei țări, dar moartea soțului ei o privase de această onoare, așa că a acceptat cererea scoțiană. Ea a ajuns în Scoția în anul 1561. Deși nu fusese niciodată populară, la început a fost mulțumită să urmeze sfatul fratelui ei vitreg bastard, James Stuart, conte de Moray, un lider protestant care a împiedicat-o să se alipească imediat de ceilalți lorzi protestanți. Knox însuși pare să fi fost convins că o ciocnire cu regina era inevitabilă, iar în această privință ea a fost probabil de acord cu el. Încă de la sosirea ei, Maria a insistat ca slujba să fie celebrată în capela ei privată, iar înflăcăratul reformator a început să predice împotriva idolatriei noii Izabele. Cei doi au avut o serie de întrevederi din ce în ce mai fortunoase, dar lorzii, mulțumiți de situația existentă, nu l-au urmat pe predicator. Tensiunea crescândă cu regina și cu unii dintre lorzii protestanți nu i-a împiedicat pe Knox și pe adepții săi să organizeze Biserica Reformată a Scoției, a cărei politică era similară cu cea a presbiterianismului de mai târziu. În fiecare biserică erau aleși presbiteri și un pastor, deși acesta nu putea fi instalat înainte de a fi examinat de ceilalți slujitori. Stâlpii noii biserici erau Cartea Disciplinei, Cartea Ordinii Comune și Mărturisirea Scoțiană. În cele din urmă, Maria Stuart și-a provocat propria cădere. Ea a visat întotdeauna să se așeze pe tronul Angliei și, în urmărirea acestui vis, și-a pierdut mai întâi propriul tron și apoi viața. Pentru a-și întări pretențiile la tronul englez, s-a căsătorit cu vărul ei, Henry Stuart, lordul Darley, care avea și el pretenții la tron. Moray s-a opus acestei căsătorii și acordului Mariei cu Spania de a dezrădăcina protestantismul din Scoția, iar când obiecțiile sale au rămas fără ecou, s-a revoltat. Maria a apelat atunci la James Hebbard, lordul Bothwell, un lider militar abil care l-a învins pe Moray și l-a forțat să se refugieze la Londra. Încurajată de această victorie, Maria a declarat că se va așeza în curând pe tronul din Londra. După ce a pierdut sfatul lui Moray, politicile Mariei au devenit din ce în ce mai imprudente. A decis că a făcut o greșeală căsătorindu-se cu Darley și și-a făcut cunoscute sentimentele lui Bothwell și altora. La scurt timp după aceea, Darley a fost ucis, iar principalul suspect a fost Bothwell, care a fost exonerat din punctul de vedere legal în cadrul unui proces în care n-a fost permisă prezența niciunui martor al acuzării. Dar acest lucru nu a ajutat prea mult la înlăturarea suspiciunilor, mai ales că Maria s-a căsătorit cu Bothwell câteva luni mai târziu. Lorzii scoțieni îl urau pe Bothwell și în curând s-au răzvrătit. Când regina a încercat să înnăbușe rebeliunea, a descoperit că trupele sale nu erau dispuse să-i susțină cauza și s-a trezit în mâinile lorzilor, care au convins-o că au dovezi că a participat la moartea lui Darley și i-au dat de ales între a abdica sau a fi judecată pentru crimă. Ea a abdicat în favoarea fiului ei de un an, James al VI-lea, pe care l-avusese cu Darley, iar Moray s-a întors din Anglia ca regent al Scoției. Maria a reușit să strângă o armată în sprijinul cauzei sale, dar a fost înfrântă de trupele lui Morei, iar singurul ei recurs a fost să fugă în Anglia și să se refugieze sub tutela verișoarei sale Elisabeta. Elisabeta a primit-o cu mai multă curtoazie decât era de așteptat pentru cineva care o declarase atât de mult timp nelegitimă în încercarea de a intra în posesia coroanei. Deși era prizonieră, în sensul că nu avea voie să părăsească castelul în care locuia, existau ordine stricte ca ea să fie tratată ca o regină și se permitea să-și aleagă propriul corp de 30 de servitori. Dar ea a fost centrul multor conspirații. Multe includeau moartea Elisabetei, care era principalul obstacol în calea ei spre tronul englez și spre restaurarea catolicismului în Anglia. Un alt element comun al acestor conspirații a fost invazia Angliei de către trupele spaniole în sprijinul cauzei Mariei. Când a fost descoperită cea de-a treia conspirație, cu dovezi clare că Maria a fost instigatoarea complotului, a fost judecată și condamnată la moarte. Când a fost dusă în fața călăului, a înfruntat moartea cu demnitate regală. În Scoția, exilul Mariei nu a pus capăt disputelor dintre diferitele partide. Knox a susținut regența lui Morei, dar a existat încă o opoziție semnificativă când reformatorul a suferit un atac de paralizie și a trebuit să se retragă din viața activă. Când a auzit de masacrul protestanților din Franța, de ziua Sfântului Bartolomeu, despre care voi vorbi la timpul potrivit, a făcut un ultim efort pentru a se întoarce la Amvon, unde le-a spus compatrioților săi scoțieni că trebuie să continue lupta pentru a nu avea o soartă similară. A murit la câteva zile după această ultimă predică. Până atunci, devenea evident că Scoția fusese câștigată de tradiția reformată. Să vedem acum care au fost evoluțiile ulterioare ale luteranismului. Pacea de la Nuremberg, semnată în anul 1532, le-a permis protestanților exercitarea liberă a credinței lor în propriile teritorii, dar a interzis orice extindere ulterioară a protestantismului. Carol al V-lea a sperat astfel să limiteze luteranismul până când va putea aduna resurse pentru a-l elimina. Dar în ciuda prevederilor de la Nuremberg, protestantismul și-a continuat expansiunea. Situația politică din Germania era extrem de complexă și fluidă. Deși Carol era împărat, numeroase interese îi împiedicau exercitarea deplină a autorității. Chiar și în afară de chestiunile religioase, mulți se temeau de puterea crescând a casei de Habsburg. Unii dintre aceștia erau prinți catolici, care bănuiau că împăratul Carol va folosi opoziția sa față de luteranism pentru mărirea casei sale și, prin urmare, n-au fost dispuși să se angajeze pe deplin în lupta antiprotestantă pe care Carol spera să o organizeze. În plus, unul dintre cei mai puternici prinți care bloca casa de Habsburg era Filip de Hesse, care era și liderul Ligii de Schmalkalden. Din aceste motive, împăratul n-a putut opri expansiunea protestantismului. În anul 1534, Filip de Hesse a smuls ducatul de Württemberg de la catolici. După ce manevrele diplomatice l-au asigurat că ceilalți prinți catolici nu vor interveni, Filip a invadat ducatul și l-a rechemat pe ducele său exilat, care s-a declarat apoi pentru protestantism. Populația ducatului dăduse deja semne de acceptare a luteranismului și în curând a preluat loialitatea religioasă a prințului său restaurat. O altă lovitură grea pentru catolicismul german a fost moartea ducelui Georg de Saxonia în anul 1539. Saxonia cuprindea două teritorii separate, Saxonia ducală și Saxonia electorală, care, sub domnia lui Frederic cel Înțelept, fusese leagănul luteranismului. Dar Saxonia ducală s-a împotrivit noii credințe, iar ducele Georg a fost unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai lui Luther și ai adepților lui. La moartea sa, fratele și succesorul său, Henric, s-a declarat protestant, iar Luther a fost invitat să predice în capitala Leipzig, unde cu ani în urmă îl combătuse pe cardinalul Eck. În același an al morții ducelui Georg de Saxonia, Brandenburgul a devenit și el protestant și chiar se vorbea că cei trei electori ecleziastici, arhiepiscopii de Trier, Köln și Mainz, se gândeau să îmbrățișeze credința protestantă. Acest lucru le-ar fi oferit protestanților o majoritate clară în colegiul electoral format din 4 prinți laici și 3 arhiepiscopi, a căror sarcină ar fi fost să-l aleagă pe următorul împărat. Carol era implicat în prea multe conflicte în zone îndepărtate ale lumii și tot ce a putut face a fost să încurajeze pe prinții catolici să formeze o alianță care să rivalizeze cu Liga de la Schmalkalden. Aceasta a fost Liga de la Nürnberg, fondată în anul 1539. Confruntat cu realitățile politice, Carol s-a orientat către o politică mai conciliantă, o apropiere între catolici și protestanți. Astfel au avut loc mai multe dialoguri, dar cu rezultate slabe. Între timp, Liga de la Schmalkalden a preluat teritoriile lui Henric de Brunswick, cel mai aprig aliat al împăratului în nordul Germaniei, iar zona a devenit protestantă. Mai mulți episcopi, care erau și lor sfeudali, dându-și seama că majoritatea populației din diecezele lor înclina spre luteranism, și-au transformat posesiunile în state seculare, s-au transformat în lorzi ereditari și s-au declarat pentru protestantism. În mod firesc, protestantismul părea pe punctul de a cuceri întreaga Germanie și timp de mai bine de 10 ani, împăratul și papa și-au văzut puterea și influența scăzând. La mult timp după aceea însă, protestantismul avea să sufere mai multe lovituri severe. Prima dintre acestea a fost bigamia lui Filip de Hesse. Acest prinț, liderul Ligii de la Schmalkalden, era un om sincer, angajat ferm în cauza protestantă. Cu toate acestea, conștiința sa era profund tulburată, fiindcă de ani de zile nu avusese viață maritală cu soția sa și era imposibil să rămână celibatar. Nu era un libertin, ci mai degrabă un om chinuit de pofte sexuale și de vinovăția pe care o simțea pentru satisfacerea lor ilicită. El era convins că Biblia nu interzicea poligamia și că putea să-și ia o a doua soție fără a o lăsa deoparte pe prima. A făcut acest lucru în secret, fiindcă, deși considera că poligamia nu este o crimă în ochii lui Dumnezeu, este totuși o crimă în ochii legii civile. Când secretul a devenit public, scandalul care a urmat l-a pus pe Filip într-o poziție extrem de dificilă și a slăbit și Liga din Schmalkalden, fiindcă mulți s-au opus continuării conducerii lui Filip. A doua lovitură a fost refuzul ducelui Moris de Saxonia de a se alătura Ligii. Deși s-a declarat protestant, el a insistat să ducă propria politică independentă. Când Carol i-a explicat că nu se opunea protestantismului, ci doar rebeliunii prinților luterani și a promis o considerație specială, Moris a decis să-l creadă pe împărat și să ia partea împotriva Ligii de la Schmalkalden. A treia lovitură a fost moartea lui Luther în anul 1546. Deși își pierduse mult din prestigiu în urma răscoalei țărănești și a bigamiei lui Filip de Hesse, Luther era încă singura figură care îi putea uni pe protestanți sub un singur steag. Moartea sa, la scurt timp după descoperirea bigamiei lui Filip, a lăsat Partidul Protestant fără cap, atât din punct de vedere politic, cât și spiritual. Cea mai grea lovitură a venit din partea împăratului, care era acum liber să-și îndrepte atenția spre Germania, dornic să răzbune rebeliunea încăpățânată a prinților protestanți și umilințele pe care le suferise. Profitând de dezordinea din rândurile protestanților și cu sprijinul ducelui Maurice, Carol a invadat Germania și a capturat atât pe Filip de Hesse, cât și pe Johann Frederic, fiul și succesorul lui Frederic cel Înțelept. În ciuda victoriei sale militare, împăratul știa că era prea târziu pentru a-și impune voința în materie religioasă și, prin urmare, s-a mulțumit să promulge interimatul de la Augsburg scris de o comisie comună de teologi catolici și protestanți. Din ordinul împăratului, toți germanii trebuiau să se supună acestui interim numit astfel pentru că urma să fie legea țării până la convocarea unui conciliu general care să decidă asupra problemelor aflate în dezbatere. Conciliul de la Trento și începuse sesiunile cu 3 ani mai devreme, în 1545. Dar papa și împăratul erau în dezacord, iar împăratul a refuzat să valideze conciliul. Carol spera să reformeze biserica din Germania, așa cum se făcea deja în Spania, încă din timpul domniei bunicii sale, Isabela. Prin intermediul interimatului, el spera să câștige timpul necesar pentru a pune în mișcare o astfel de reformă. Dar nici catolicii, nici protestanții n-au fost mulțumiți de această încercare de a legifera în materie de conștiință. A existat o rezistență generală față de interimat. Mai mulți teologi protestanți au refuzat categoric să-i se supună. Cei de la Wittenberg, conduși de Melanchthon, au fost în cele din urmă de acord cu o versiune modificată, interimul de la Leipzig. Dar nici măcar aceasta n-a fost acceptabilă pentru majoritatea luteranilor, care i-au acuzat pe Melanchthon și pe adepții săi de lașitate. Ei au răspuns argumentând că era necesar să se facă distinția între esențial și periferic și că au făcut concesii în chestiuni periferice pentru a putea continua să predice și să practice esențialul. În orice caz, Carol n-a putut exploata avantajele obținute prin războiul de la Schmalkalden. Mulți prinți germani, printre care cei mai mulți catolici, au protestat împotriva relelor tratamente primite de Filip de Hesse și Johann Frederic de Saxonia. Prinții protestanți, puternic divizați înainte de război, au fost atrași împreună de opoziția lor față de interimat. Curând, prinții protestanți au conspirat împotriva lui Carol al V-lea. Maurice de Saxonia, nemulțumit de recompensele împăratului pentru trădarea cauzei protestante, și temându-se de puterea crescândă a casei de Habsburg, s-a alăturat conspirației, care a trimis o ambasadă la regele Franței pentru a obține sprijinul acestuia. Când în cele din urmă a izbucnit rebeliunea, armatele regelui Henric al II-lea al Franței au invadat posesiunile lui Carol dincolo de Rin. Trupele, pe a căror loialitate împăratul se putea baza, n-au fost suficiente pentru a purta lupta. Și, prin urmare, Carol a fost forțat să fugă. Nici măcar acest lucru n-a fost ușor, fiindcă Maurice de Saxonia a pus stăpânire pe mai multe locuri strategice, iar Carol a fost aproape luat prizonier. După ce a scăpat, Carol și-a instruit armatele să recucerească Metz, care fusese cucerit de francezi. Dar francezii au respins atacul, iar prinții protestanți au continuat să se revolte. Spre sfârșitul domniei sale, Carol a înțeles că politica sa germană a fost un eșec aproape complet. A delegat din ce în ce mai mult afacerile germane fratelui său Ferdinand, care în cele din urmă a ajuns la un acord cu prinții răzvrătiți, prin pacea de la Passau. Prin termenii acestui acord, Filip de Hesse și Ioan Frederic de Saxonia au fost eliberați, iar libertatea religioasă a fost acordată în întregul imperiu. Totuși, această libertate a avut o serie de limitări. Ea nu însemna că toți supuși erau liberi să-și aleagă propria religie, ci mai degrabă conducătorii locali puteau lua această decizie pentru ei înșiși și pentru supușii lor, conform principiului cuius regio, eius religio, și că împăratul nu va insista asupra revenirii prinților protestanți la catolicism. Libertatea pe care a acordat-o acest tratat se aplica doar celor care susțineau fie catolicismul tradițional, fie confesiunea de la Augsburg. Anabaptiștii și reformații n-au fost incluși în prevederile sale. În parte, eșecul său în Germania l-a determinat pe Carol să renunțe la putere și să caute pacea mănăstirii. În anul 1555 a abdicat în favoarea fiului său Filip, mai întâi în țările de jos, apoi a renunțat la posesiunile sale italiene și la tronul Spaniei. În anul următor a renunțat în mod oficial la tron și s-a retras la mănăstirea Sfântul Iuste în Spania, unde s-a înconjurat în continuare de pompă imperială și a continuat să servească în calitate de consilier al fiului său, Filip al II-lea al Spaniei. A murit 2 ani mai târziu, în septembrie 1558. Noul împărat, Ferdinand I, a abandonat politica religioasă a fratelui său și a fost atât de tolerant încât unii catolici s-au temut că a devenit în secret protestant. Sub domnia sa și a succesorului său, Maximilian al II-lea, protestantismul a continuat să se extindă în noi zone care includeau chiar Austria, adică principala posesiune ereditară a Habsburgilor. Tensiunile rezultate cu liderii catolici au izbucnit în mod repetat în ciocniri politice și militare minore. În cele din urmă, în secolul următor, acestea au dus la războiul de 30 de ani, la care voi reveni mai târziu. Până la ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, când vă voi vorbi despre luteranismul scandinav, toate cele bune!